habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a washington idinkaga imaaneysa. waa habeen isniinaha bisha julaayna waa 24 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efemyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dad ku qaraqmay xebaha magaalada muqdisho, gaar ahaan xeebta liido.
heer waxaan gaaray aan lugta ugu taga iraahdo nimanyo badda waa xun tahay, qolada ciyaartooyd inaan iraahdo qof shaqsi inaan ugu taga anoo socdo oo aan isleeyahay macnaha intaas haddee qofka bini'aadanka naftiisa si fudud markuu ku weylahay waxaa ka roon, maadaama adiga xeebtii aad joogtid haddana subaxdii hore aan access ku sameeya oo socod aan ku sameeyaa inaan kaga faa'idaysto, wacyigelin inaan u sameeyo dhallinyarada macnaha badda banooniga ku dheelayso.
waxaan kaloon idin hayaa warbixin ku saabsan war dheeraada oo ka soo baxaya qarax ismiidaamina oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaaliga ee soomaaliya.
waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anoo ku hadlaya magaca guudahaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 14 oktoobar ee shabeella hoose ka howlgelaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. qarax ismiidaamin ah ayaa saaka ka dhacay xerada ciidamada kulliyadda jaalisiyaad ee degmada hodan ee gobolka banaadir. ilo wareedyo codsaday in magacooda aan la sheegin ayaa u sheegay v o a in qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey ciidanka xilli ay saf ku jireen. mid ka mid a ilo wareedyada oo ah sarkaal ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in dhimashadu ay gaarayso in ka badan 20 halka tiro kale oo intaa ka badanna ay dhaawacmeen. ururka al-shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. ciidanka la isku qarxiyey ayaa la sheegay inay u badan yihiin kuwo ka tirsan guutada 14 oktoobar. wasaaradda difaaca ee soomaaliya ayaan weli ka hadlin qaraxa. ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegay in ay go'aan adag ku gaartay inay ka baxaan oo ay joojiyaan adeegyadii cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood ee gobolka sool, taasoo ugu wacan tahay falalka sii kordhaya amandarida ee soo noqnoqday kuwaas oo saameeyey bixinta daryeel caafimaad oo badbaado leh. war-saxaafadeeda m s f soo saartay ayaa lagu yiri weerarada soo noqnoqday ee xarumaha caafimaadka iyo heerka rabshadaha ba'an ee laascaanood ayaa gaaray heer ee m s f ay awood u yeelan weyso inay bixiso daryeel caafimaad, ilaalinta iyo badbaadada bukaanada, daryeelayaashooda iyo shaqaalaha caafimaadka oo aan amnigooda la damaanad qaadi karin, ayay warka ku dartay. dhacdadii ugu dambeysay 8-dii luuliyo ayaa cisbitaalka guud ee laascaanood uu madfac ku habsaday intii uu socday dagaal, kaasoo sababay dhaawac soo gaaray shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelayaasha. dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu burburiyey gaari amblasa, waxaana uu ku qasbay in la xiro qaybta hooyada iyo dhallaanka cisbitaalka. waa dhacdadii shanaad tan iyo markii ay kordheen qalalaasii 6-dii Februari ee sanadkan. amni xumadii hore ee laascaanood ka dhacday ayaa sidoo kale gallaafatay nolosha shaqaale caafimaad iyo kuwa mutadawiciina oo taageeraya gurmadka caafimaadka ee dadka ku dhaawacmay dagaalka. diiradahan duuliyaha la soconay droniska loo yaqaano ukraine ayaa weeraray dhismooyin ku yaala caasimada dalka ruushka ee moscow iyo bakhaar hubka oo ku yaala gobolka crimea ee ruushka uu ka goostay ruushku halkaas oo ruushku uu qasab ku qabsaday, waxaana wararku ay sheegayaan in weeraradaasi ay khasaare geysteen sida ay saraakiil sheegeen. ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen 2 diyaaradood oo soo galay hawada moscow iyadoo aysan wax khasaare ahi kale gaarsiinin meelihii ay bartilmaamisadeen. mid ka mid a diyaaradaha ayaa ku dhacday meel u dhow xarunta wasaaradda difaaca ruushka ee bartamaha moscow, halka diyaarad kale ay ku dhacday dhismo xafiisyo ku yaala koonfurta moscow. weerarada ayaa yimid maalin kadib markii Kiev ay wacad ku martay inay ka argudanayso weerar gantaal oo Ruushku ku qaaday dekedda Odessa ee badda madow. Wariyaha wakaaladda wararka AFP ee ku sugan meel u dhow goobta weerarka wasaaradda difaaca ka dhacday ayaa sheegay in ay arkeen laba dhisme oo fooqa oo markaasi khasaaro soo gaaray. Waa fadeexad in diyaarad drone oo laga leeyahay dalka Ukraine ay ku dhawaatay wasaaradda gaashaandhigga, ayuu yiri Vladimir oo 70 jir degan Moscow. Lacag Krimiya, barasabka ay Moscow magacooday ee Sergiya Aksonov ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay soo rideen 11 diyaaradaha droneska Ukraine ay leedahay. Waxa uu sheegay in bakhaar hub la weeraray halka guri shacabna ay waxay la soo gaartay isagoo aan bixin faahfaahintaasi ka badan. Human Rights Watch ayaa bayaan ay soo saartay isniinta maanta ay ku sheegtay in ciidamada qalabka sida Mali iyo calooshadu shaqaystayaasha kooxda Wagner ay toogteen, iyadoo 12 qof oo rayd ahi lagu laayahay gobolka ku yaala bartamaha ee Mali tan iyo Diseembar sanadkii 2022. Ciidamada Mali iyo kooxda Wagner ayaa sidoo kale burburiyey oo bilqaystay hanti rayda, waxaana la sheegay inay jirdileen maxaabiis ku jirta xero ciidan sida ay Human Rights Watch sheegtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mali ayaa ku booriyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay soo saaraan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee jooga Mali, islamar ahaantaasina sababo la xiriira xiisadda ku saabsan xasilo kalsoonida u dhexeeya saraakiisha Mali iyo xubnaha 15,000 ee nabad ilaalinta qaramada midoobay. Golaha ammaanka ayaa go'aamiyey in la soo afjaro joogitaanka howlgalka qaramada midoobay ee dalka Mali, balse shaqaalaheeda ay sii joogi doonaan ilaa 13 Diseembar. Diyaarada rayida ayaa ku burburtay bariga dalka Suudaan shalay, waxaana ku dhintay 9 qof oo ay ku jiraan 4 askari sida uu sheegay militarigu. Ilmo yar ayaa ka badbaaday shilka diyaaradda sida ay ciidamadu sheegeen. Shilkan diyaaradeed ayaa ku soo beegmay iyadoo Suudaan ay u buuxsantay 100 maalmood markii ay colaadda u dhexaysa militariga iyo ciidamada qalabka sida ee degdeg ahi ay ka bilaabatay dalkaasi. Dagaalada ayaa ku qasbay malaayiin reer Suudaan inay qaxaan. Warkii ayaa dhageystayaal intaasi ku eg. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa biyaha xeebta Liido iyo xeebta kale ee Geelaq ee magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 5 qof oo isugu jira caruur iyo dhalinyaro xeebta u soo dabaaltagay, waxaana dhimashadooda ku soo beegantay xilli ay baddu kacsan tahay oo lagu gudjiro xilligii badxiranka. Haddaba shilalka xeebta ka dhacay ayaa wariyaha V o a Xasan Kaafi Qoyste waxa uu ka waraystay guddoomiyaha kalluumaysatada xeebta Soomaaliyeed ee xeebaha Soomaaliyeed ee Dankulmis Nabadoon Xaaji Kamaal Maki, waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi, waa dhowahay idaacadda V o a waa ku dhowahay. Horta ciladahan waxay bilowdaan xilliyada xagaayiga oo kale ay bilowdaan, waana xilligii xagaayiga lagu jira bisha 6aad hadda oo lasoo dhaafay iyo bisha 7aad oo hadda lagu jiro oo badda aad ay u xun tahay. Xilliyadaas ayaa keenaya dhimashada iyo maqnaashada dadka la weynayo oo badda lagu weynayo, taasay ku imaanaya. Marka tirada dhimashada hadda wiigan lasoo dhaafay kulli ilaa 5 waa gaaraysay. Waxaa ku jira Ibraahim Mascuud oo u dheelayay gaadiidka u xareysnaay, sida hadda aan warbixinta aan ku maqlay oo wiilashii dhalinyarada asiga la socday aan ka maqlay, oo gurmad u sameynayo oo dooman macnaha kireeyay baddana ku baxeen, macnaha ay ka raadinayeen, annagana kulli wixii garab aan siin karno aan siinay. Taas saasay u dhacday. Geellaqna sideeda 2 qofaa ayadana ku dhimatay, 2 cunugoo yar ay ahaayeen. Dhinacaan liidana 2 kale oo mar ayagana oo Ibraahim Mascuud ka horeeyeen. Marka waxaa keenaya dadkii baddii dabaashi ma yaqaanaan, waxaana imaanaysa xilli oo baddii ay xun tahay. Hadda badda ay xun tahay, marka hadda qofkii dabaashi yaqiinayba dirayba ninaan dabaal u qoonin waxba uma yeelaan. Heer waxaan gaaray aan lugta ugu taga iraado nimanyo baddu waa xun tahay, qolada ciyaartooyd inaan iraado qof shaqsi inaan ugu taga anoo socdo oo aan isleeyahay, macnaha intaas haddee qofka bini-aadamka naftiisa si fudud markuu ku weylahay waxaa ka roon, maadaama adiga xeebtii aad joogtid, haddana subaxdii hore aan access ku sameeya oo socod aan ku sameeya inaan kaga faa'iidaysto, wacyigelin inaan u sameeyo dhalinyarada macnaha badda banooniga ku dheelayso amba ku dabaalanayso. Dadkiina waxaa waa xilliga badda ay xuntahay, xilliga badda ay ficantahay kalama yaqaanaan.
Nabadoon Xaaji Kamaal, qaab noocee ah ayaa lagu soo helay dhalinyarada meydadkooda? Ma badda ayaa soo tuftay mise doome ayaa lagu baadi goobay?
Asano meydadka waxaa lagu kala helay, qaarna badda soo tufto, qaarna waa la raadiyaa. Kulli wiilashana qaar duwana lagu keenay, oo sida hadda wiilkan Ibraahim uu ka mid yahay, qaarna baddii islamarkaas ay dishay, macnaha meesha ay ku dishaaba macnaha ama gurmada loo sameeyaa amba ciyaalkii la dabaalnaa qaarkooda qaar soo badbaadiyo cilmo la soo badbaadiyo xataa dhacaan oo markaas biyaha laga montajiyo oo ilaahay uu ka samata bixiyo marka ana waalidiinta waxaan soo jeedinayaa anigoo ah macnaha nabadoon xaaji kamaal maka os guddoomiyaha iskaashada dankulmi saxiibaha soomaaliya waxaan rabaa in waalidiinta wacyigelin dheeraada ilmahooda u sameeyaan kana warqabaan xilliga badda ay soo aadayaan xilliyada ay ka maqan yihiin badda xilli la geli kara ma ahan xilli aad ay xuntaha waaye waxaan rabaa in macnaha waalidiinta markii ay iyagoo cunuga uu ka maqan yahay oo badda uga maqan yahay inoo yimaadaan annaga aadaan u dhibsanayna haddaan nahay kalluumaysatada soomaaliyeed marka haddii cunugiina meel laga raadiyo ama calaama su-aal loo saaro ma lahan waa un maaliya qooriyaasha in laga raadiyo marka waxaan rabaa dowlaha raallikan waalidiinta waacyigelintaasaan u sameynaa in ilmahooda ay ka warqabaan baddana ayse u soo dirin xilligaana ay sakiyin inay badda soo aadaan waxaan kaloo rabaa inaan ugu daro dadkii haddii ay macnaa lama huraan ay tahay ee dhallinyarada iyo badda ay galayaan maanta soomaaliya horumaray gaartay waxaa dadkii xeebta la fadhiya salbajantayaal oo kire ah islaama la fadhiyaan oo la gasho karo oo nus dollar ah qiimihiiaba gaabanbo qofka haddii badda ay ku xumaato waa laga soo badbaadi karaa salbajantadaasoo wata haddii aad ugu sii xumaatay frimbio yeeri karaa salbajantada ay ku xiran tahay marka de ninkiiba badda kuu aqoonin iyo asigoo badda gala iyo isagoo badda xagaay ay tahay aaday u dhib badan tahay
maadaama ay xilligan baddu kacsan tahay miyaanay xeebta joogin ciidamadii amniga xeebaha ee mariniska maxaase wada shaqeyna oo idinka dhexeeya kalluumaysatadiina iyo ciidamada
xasan marinayskii annaga wada shaqeyna naga dhexeyso oo haddee wada shaqeyntaas waxay naqanaya baddi markii ay wax ku dhimanayaan inay gurmad ay bixiyaan amba ay qabtaan qofkii ay badbaadiyaan badanaa waa dhacda laakiin xeebtii ayaa weyn dadka imaanayana waa 40,000, 20,000, 30,000 marka ma wada gaari karaan oo ma dhihi karaan kulli waa macnaha cunugan kiisani oo kale uu ka galaa midaa wuxuu ka galaa jasiira midaa wuxuu ka galaa gilaq midaa wuxuu ka galaa liido marka dadkii waa dadkii faraha ka badan marka waxaan leenaha dowlaha raalli kara iyaga waxay qaban karaan oo aana la qabtaan oo ma xagaraad ma samaynayno laakiin waxaa jirto in macnaha gurmadka la ballaariyo la weyneeyo gobolka banaadir ka qayb qaato bulshada rayidka ay ka qayb qaataan intaasaan dhihi lahaa aniga aan tala ahaan usoo jeedinaa maadaama dadkii ay badiyiin dadka naga dhimanayna ee dadkeena ummaddeena soomaaliyeed ay tahay in aan ka wada shaqayno ummaddaas sida badda ay uga badbaadi lahaayeen
ugu dambeyntii xilligan oo kale marka uu badxiranku jiro maxaa dhibaata oo ay kala kulmaan kalluumaysatada dhinaca jilaabashada qiimaha kalluunkase sarakac ma ku yimaadaa
guddoomanka xilliyadan oo kale badda dhib badan ay kala kulmaan waa ku gadoomaan waa ku dhintaan oo dadkii macnaa riski ay galayaan waxayna u galayaan ma ka joogi karaan mana huri karaan dadkii waa dad ehelaa ku xiriiro ilmaha sugaayo xilligana badxiran waaye ma yeelayaan marka qaarna baddii waa ka sabraayaan waa iska dhiganayaan doomankooda banaankay saartaan qaarna hadde maalinta hore inay baxaan ay 7 saac kasoo noqdaan haddii intaas 7 saac oo ay ku maqan yihiin ay riski ayse kala kulminna ciyoobay yimaadaan xilliyada badca oo aan geli jirin oo kale layska dhaafaa volvooyinkana waxay aadaan goosh sida haweenkii ay jidmaalka iyo habeenkii inay baxaan ay subaxda malaya u keeni jireen oo kale ma u baxaan waxay aadayaan dhulalkan dheerdheer ay aadayaan ilaa 15 maalmood oo doonta volvada ay maqnaane kalluunka xilligan oo kale waxaa waaye aada u kacaa yumbiga wuxuu naqanaa ilaa iyo $7 ilaa $8 uu gaaraa jeedarka $5 uu gaaraa malayga kale oo yaryarka oo sida shiiraanka saynabta noocyadaas oo kale iyagana $4 iyo meelahaas ay gaarayaan hadda marka jeedarka xilliga badfuran uu yahayna $1 iyo bar waa yumbigna $3 iyo 2 iyo bar uu naqanaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha kalluumaysatada xeebaha soomaaliyeed dankulmis nabadoon xaaji kamaal makii oo u warramayey xasan kaafi qoyste halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a isla wararka muqdisho ayaynu ku gudi jirnaaye qarax ismiidaamina ayaa saaka hore lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ku sugnaa xerada kulliyadda jaalisiyaad ee degmada hodan tiro ka badan 20 ruux ayaa la sheegay in weerarka ay ku dhinteen in kalena ay ku dhaawacmeen sida ay ku warrameen ilo dhinaca amniga kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas xasan kaafi qoyste ayaa mar kale warbixintan soo diray
qofiisi soo miidaamiyey oo ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa maanta isku dhex barxiyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo ku sugnaa kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho lama oga ilaa iyo iminka qaabka qofka ismiidaamiyey uu u soo galay gudaha xarunta kulliyadda jaalasiyaad oo ay xilligaasi ku sugnaayeen ciidamo badan oo loogu tala galay inay ka qayb qaataan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ciidamadan oo ka tirsan guutada 14 Oktoobar ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa safaf ku jiray wakhtiga uu qaraxa dhacayay waxaana la filayay inay halkaasi soo gaaraan saraakiin sare oo lagu waday inay ciidamada u jeediyaan khudbado dhiirigelin ah hase ahaatee waxaa mar qura goobta ka dhacay qaraxaasi kadiska ee uu isku soo xiray ruuxa ismiidaamiyey goobta ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay v o a u sheegeen goob joogayaalka agna waa kulliyadda jaalasiyaad oo ka gaabsaday in codkooda la adeegsado. lama hubo ilaa iyo iminka tirada rasmiga ee askarta ku geeriyootay qaraxaasi iyo kuwa ku dhaawacmayba, sidoo kalena ma jirto wax hadala oo qaraxan ku saabsan oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka cabdulaahi cumar abshirow oo ka hor hadlay baarlamanka ayaa u tacsiyeeyey askartii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad.
waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anagoo ku hadlaya magaca guddaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada 4 oktoobar ee shabeella hooska ka howlgelaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday. marka tacsidaas waxaan ka tacsiyeynaynaa ilaahay u naxariisa.
qaraxa ismiidaaminta ee maanta ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad ee sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
degada magaalada Jibuuti ee waddanka Jibuuti waxaa ka socda dadaallo la doonayo in halkaasi looga daadgureeyo howlo lagu gaarsiinayo Itoobiya shicnado dawooyin ah oo lagula dagaalamayo cayayaanka beeraha xilli roob xoogan uu ka daayo dalka Itoobiya, si markaasi beeraleyda dalkaasi ay uga faa'iidaystaan shicnadaasi dawada. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
howlahan ayaa ka socda dekedda magaalada Jabuuti ee loo yaqaan d m p dorali multipurpo sport, iyadoo xoogga la saarayo sidii deg deg loogu gaadhsiin lahaa dadka beeraleyda Ethiopia shixnadaha ka kooban dawada lagu isticmaalo xagga beeraha ee sunta loo adeegsado cayayaanka waxyeelada u geysta wax soo saarka beeraha. howlahan si ay xawli ugu socdaan waxaa si xidhiidha iskaga kaashanaya marsada d m p iyo qaybta cashuuraadka dalka Jabuuti iyo qaybta Ethiopia shipping line. raxmo cumar oo ah mas-uulka howlahan u qaabilsan qaybta cashuuraadka Jabuuti ayaa xustay sida wanaagsan ay u socoto hawshu.
shaqada xooggan saarnay, maasha allah, waan ku faa'iiday, waan ku guuleysanay inaan wada shaqayn boorkii iyo duwaankii gacmaha saystaan halkaa waxaan kusoo gaadhsiinay, maasha allah, inaan waddankii jaarkeenna baahidoodii aan tirnay. wakaasi shaqo fiican baa kasoo baxday.
jaamac Ibraahim Daraar oo ah agaasimaha guud ee marsada d m p Jabuuti ayaa tilmaamay siday xoogga u saareen inay shixnadahan dawada beeraha si deg dega u gaadhsiiyaan Ethiopia.
qiyaas ahaan sezoonka waxaa nagu talagalnay 2,200,000 oo metriton ay soo maraan. iminka waxaa soo gaaray waddankeena 20 markab, waxaa hadha qiyaas ahaan 5 kaloo markab. waxaa nagu soo biiray maanta in waqtigii roobabka Ethiopia inta badan la geeyo intuunan aad u bilaamin amba markuu bilaamayo. maanta waxaa dhacday inay dib u dhacaan dalabkii beeraha dawadooda. marka maanta waxaa nagu qasbay inaan anaguna xoog saarno si loo geeyo fertilizerka amba greenka amba sunta beeraha lagu beero inaan xoogga saarno oon ka dhaadhicino digidaheena. qiyaas ahaan markaad eegtid maalintii 19,000 oo metricton ilamaa 20,000 oo metricton. waxaan iminka ilaahay ka rajaynaynaa iminka inta dhowrka cishe haray inaan rekoorkaasi 20,300 ilamaa 22,000 gaadhsiino maalintiina dhaadhicino. taas waxaa nagu qasbaysaa inaan caynka u shaqayno waqtigii beeraha la beerayey oo roobabkii ay dib ay dhammaan doonaan. waxay lagu qasabtay inaan si deg dega u gaadhsiino dadkii beeraleyda si ay beero ugu beeraan. taana waxaad aragteen inay walaaladeena Itoobiyaaguna baabuuro wixii Itoobiya ka imanaya ay mobiliseeyeen ay boorkeena ku soo shubeen si sunta beeraha dee baabuurada oo dhan loogu mobiliseeyo oo si deg dega loogu geeyo Itoobiya. waxaan u malaynayaa waan gaadhnay halkii aan doonaynay. waxaa ka raacsan qiyaas ahaan markaad eegtid 4,500 oo baabuur baa baxda maalintii. waxaa daraacsan tareenkii oo isaguna xoog u shaqaynaya maalintii laba tareen ay baxaan. Waa run, waa xoog badan. Waxaan maanta halkan doonayaa inaan horta ka hambaliyayo shaqaalaha dhammaantiisa MTS-ta iyo Ethiopian Shipping Line-ka iyo gaar ahaan duwaanka Jabuuti oo run ahaan si noo garab joogsaday ay xoolahaasi degdeg ugu baxaan.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka elayska v o a waxaynala socotiinayaa maxamed colaad xasan.
adeegsiga daroogada iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan ayaa dhibaato baaxad leh ku haya dadka ku nool gobolka minnesota oo ah gobolka soomaalida ugu badan ay kaga nooshahay dalkan maraykanka. warbixin uu soo saaray maamulka gobolka minnesota ayaa lagu sheegay in ilaa iyo sanadkii 2017 in ka badan 400 qof ay ugu dhinteen gobolkan daroogo ay ku talax tageen. tiro daraasin ku dhow oo ka mid ah dhallinyarada daroogada u dhintay ayaa ah caruur soomaaliyeed oo qaarkood ay waalidkooda kala soo carareen colaadda soomaaliya qaarna ay halkan ku dhasheen. kutalaxtaga ama qabatinka daroogada ayaa ah arrin laga hortegi karo, la daweyn karo, kasoo kabashadeedana waa mid suurtagala. sanadihii u dambeeyey culimada diinka, waalidiinta iyo xarumaha u adeega bulshada ee soomaalida gobolkan ku nool ayaa dadaal xoogan ku bixiyey ka hortagga iyo wacyigelinta la xiriirta dhalinyarada soomaaliyeed ee daroogada ku dhaca. yuusuf shaafici waa asaasaha xarunta Alliance Wellness Center ee ku taala magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota oo ah xarun dhaqan celin, daweyn iyo wacyigelin u samaysa dhalinyarada soomaalida ee daroogada qabatimay. maran booqday xaruntan ayaan ugu horreyn weydiiyey Yuusuf Shaafici adeegyada ay u qabtaan dhalinyarada.
waxaan ka caawinaa dhalinyarada oo u baahan haday noqoto in laga caawiyo balwada leh. xaruntan waxaa lagu taagan dhalinyarada soomaaliyeed, wiilal iyo gabdho ahaato. waxaana ka caawinaa dadka oo balwada leh, haday noqoto qamriga, haday noqoto kaniini, haday noqoto xashiishka. daroogaya badan baa la isticmaal maalmahan. soo waxaan ka caawinaa sida dadka balwada iskaga dhaafi lahaayeen baa falkeeda galnaa. qofka waxaa loo sameeyaa arrin la dhaho group therapy. koox baa lagu keenayaa, talooyin baa la siinaa, waa lala hadlayaa si balwada iskaga dhaafi lahaayeen. balwada dhibka u keenaysaa loo sheegayaa, ayagana way iscaawinayaan oo dee experience qof kasta dhibku soo maray ka sheekeynayaan iyo sidii falkeedii loo gallaa mise loo hagaajin lahaa qofkaas.
marka imise qof ayaad tusaale ahaan haysaan ama idin yimaado oo ku dhiirada inay yimaadaan xaruntiina oo usoo raadsada daryeelkaas?
hadda waxaan leenahay 36 qof aan aqbali karnaa, 36 sariir. soo dadka anaga nala joogaa nala degan yihiin ilaa muddo 3 bil ilaa 4 bil ay meesheena ku jiraayaan.
waxaa kaloo arkay qolal galaasi ah oo maaragtay sabuurada ay ku dhegan yihiin, kuraastii wax lagu baranaya ayaalaan. qolalkaas maxaa ku bartaan?
qolalka waxaa ku sameynaa group therapy. waxaa ka hadalnaa balwada dhibka keenayso, qofka u keenayso balwada sii loo dhaafi lahaa. there's a reason qofka balwada u isticmaalaya. waxaa laga yaabaa qofki inuu isku buuqsan yahay, mise inuu stress, mise xanuun maskaxiis ka jiro. waxaa laga yaabaa qofki inuu waalidka aabbihiisa hoysata ay kala tageen oo cunuga dhib badan kasoo gaaray. soo waxyaalahaas dhan baa qofka loo sharaxayaa sidii uu maxaa lahay balwada ugu laaban lahayn. maxaa loo sameynaya relapse prevention wax ladhaho, oo qofkii lagu celinayo laga hortagayo, prevention loo sameynaya. soo qofkii balwada si ugu laaban.
marka sidee ugu dhiirada marka dhalinyarada inta idin yimaadaan xaaladaasan ku jira caawinaad baan rabaa, mise idinkaa raadiya, sidee xaruntan iyo dadka u baahan daryeelkaas isugu xirmaan?
badanaa waxaa la shaqeynaa kawniyadan la shaqeynaa, waalidiin badan baan la shaqeynaa. xataa waxaa laga yaaba dhalinyaro meeshan ka baxeen oo antiga qalin jabiyeen oo hadda shaqeysto iskuul aado, mise guursaday, saaxiibahooda la isticmaali jireen daroogada noo soo diraan, dhahan anigu waan ka baxay, waxaa laakiin saaxiibkii baa u baahan servicekan, ma la caawin karaa camal. soo taasna waan sameynaa. kawniyada waan la shaqeynaa, waxaa la shaqeynaa masaajidada, waan la shaqeynaa dad badan oo communitygana way nagu xiran yihiin.
markaad fiiriso marka waxa ugu badan ee dhalinyarada idin imaaneysay bulada leh maxaa ugu badan? waxaan maqalnaa mararka qaar in caruur badan oo soomaaliyeed ay gobolkan ugu dhinteen kaniiniya isticmaaleen oo iska badiyeen oo overdose wax loo yaqaan afka qalaad lagu yiraahdo. marka kuwe u badan idin yimaada idinka?
haniho, waa runta dhalinyaro badan baan overdose ku dhimatay xagga Minnesota hadii la laho. allahu naxariisto inta dhimata dhammaan. niyo dhibka jiro communitygana hal dhibbaana haysta run ahaantii waxyaalahan ceeb bay noo tahay qofka hadduu daanyarama mise hadduu darooga bilaabo mise hadduu xanuunsan yahay maskaxiya qofka waa la caynayaa qofka intuu waa la sii fogeynaa waa la ceebeynaya inaheba daroogu bilaabo inaheba lagu waashaalahaya qofkii ma la caawinayo and that's why dhibka badanaa dadka markay daroogo isticmaalayaan they very isolated badanaa community masoo dhexgalayaan because waxay cabsanayaan in la caayo mise in wax lagu dhaho taasna waa xuma wax aad u xun waaye waxaan ka codsanaya dadka soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan haddaa aragta wiilkaada mise gabadaada oo laga yaabo inay daroogi waxa bilaabaan la fadhiiso runta u sheeg la hadal ilmaha jaceyl bay u baahan yihiin ilmaha maraykan ku dhashan gaar ahaan badanaa in jaceyl la muujiyo oo ilmaha waqti la geliyo run ahaanti waxaana waa iska itixaan qaarkood halgaya waalidiin oo shaqeeya mise iskuul aada mise hataa jaamacada ka baxa jira culimahooda waxaan isticmaalaa ceeb ma aha waxaan waa xanuun marka waa wax qofka laga daaweyn karo laga bixi karana way tahay run ahaanti dad badanna waa caawino oon ku guuleysanay marka waxaan leeyahay waxaa iga dadaaran ee dadka ilmaha in jaceyl la muujiyo mise jaceyl la tuso
hal shay oo aad isleedahay bulshadan soomaalida ee ku dhaqan dalka maraykanka way ka maqan tahay hadday samayn lahaayeen caruur badan baa ku badbaadi lahayd maxay tahay
wallaahi billaahi caruur badan way badbaadi lahaayeen haddaan waxan aan ka hortagi lahayn markii waa la joojin karaa intay sheekada sii fogaadeen laakiin maadaama qofkii la caynayo mise la xumeynayo maamadii waa iska dheesa mise aabihii allakan waan ku khasaare kan ha inkaar buu qabaa cunugii maskaxda laga dilayaa soo badanaa ilmihiina way sii fogaanayaan ilmihii haddii kaa fogaadaana balaaya bannaanka u taagan oo maalin kasta balaaya been u sheegayo daroogada uu iibinayo marka waxaan waalidka u sheegayaa inay maxaa lahay ilmahooda ay ka warqabaan ilmahooda ay la sheekeystaan ay saaxiib la yihiin ilmahooda runta ay u sheegaan haddaa aragto wixii cunugiyo meel qaldanna waxaan wax la sixi karo waay wax ma aha inaad qarsato mise ceeb maaha meelo badanoo furanoo soomaaliya jirtaa dad badanoo soomaaliya wax barteen oo takhaatiir baa joogta oo psychologist mise psychiatrist dad badan oo rehab center u furantaa jirta dad badan oo meel mental health u furantaa jirta oo la geyn karo qof soomaali oo dhaqankii iyo diintaada garanaya way jirtaa marka waxaan leeyahay in dadka in lasoo dhaweeyo in lasii fogeyn
intii aan xarunta ku sugnaa waxaan sidoo kale la kulmay wiil soomaaliyeed oo magaciisa kusoo koobay sharmaarke oo ka mid a soomaalida xaruntaasi ay dhaqan celinta dhinaca daroogada u samayso
meeshaan waan imi dhowr jeeraan imi weliba hadda markii ugu dambeeyay aan imi sanadkan 23 waan ka baxay hadda meeshaan ka tirsanahay waan caafimaaday wixii waali jiray waan ka baxay bilowdana waan kasoo baxay bilowdaas ilaa 20 sano muddo ku dhowaan sameynayay hadda wan yar kiriinaan ahay waxaan sameeyay ma jirto dadkana waa u wacyigeliyaa meeshaanna dadka qofkii inuu meesha yimaado waxba uu imaan karaa laakiin inuu yimaado oo isbedelayo way qofku isbedelku asaga ku xiran tahay inuu isbedelo baa loo baahan yahay dhallinyarada qeyb isbedeshaa waa jirtaa qeybaan isbedelin horey meesheeda si aadaa way jirtaa laakiin marna lagama daalo meeshan waa laysku bedelaa waa lagu fiicnaadaa ninkii raba inuu issoco waa inuu hore u dhaqaaqa dantiisa raacdaa anigu wixii hadda wax badanoo aan soo qarabay iyo wax badanoo iga tegay aan rabaa hadda inaan ka daba tago oo aan soo celiyo hadda ilaahayd
waxaa laga yaabaa in qof is yiraahdo qof inta 20 sano bilood ku dhex jiray ma joojin karo dhalinyaro waxaa arkaysaa aaminsan sigaarka iskama goyn karo oo kale qamriga bilood bay noqotay oo kale wax ma dhaafi karo oo kale kuwa nooca u fekeraya maxaad dhiilayn
waxaas waa been waa shaydaan maskaxda kaga jira anaga 20 sano cabinay anugu hadda nin yar maahay raggaa 20-aad gaaray baan ahay haddaanan kasii weyneyn marka 20 sanona waxaan waa ku dhex jiray haddana waa ka baxay qofaan wax dayn karin ma jirto dadkana ayaan maskaxda laga ciyaarin qofkii raba inuu wax daayo xarigga ilaahayna ha isku xiro marka hore ilaahayna ha baryo ilaahay baan baryaa habeen kasta
mar haddaad la sheekaysato oo aad ku dhex jirto dhallinyarada balwadda ay maaragtay ku tarax tegay waxa af qalaad lagu yirahdo drug abuse ama daroogooyinka ku tarax tegay marar badan baa haddaad la sheekaysato oo maxay kuu sheegaan waxyaabaha ugu badan oo ku kalifaa inay balwad yeeshaan maxay yihiin
balwaddan kininiga laleeyahay khamrigaaba roon baad is oranaysaa kininigu xanuun buu leeyahay markii daayaan kininiga ma aragtay uu yimaado qofku wax la yidhaahdo xanuunkiisuu leeyahay 3 beri buu matagaya ilaa 4 beri buu matagaya kininigiibaa qabanaya mararka qaarkood biyo isku shubaya mar wuu dhididaya mar wuu dhaxmoonaya maba joogi karo wuu cararaya ilaa daawo la siiyo oo warstaji oo shajaanka iska naar adkayso haddii hal weeg adkaystaan overdos iyo wax walba way ka baxayaan caadi u noqonaya sida dadka caadiga ah uu soo fariisanaya waxyaala uusan xasuusan jirin buu xasuusanaya hal weeg haduu caadi noqdo laakiin weegaga horaa u daran kuwo badan baa yaacah sigaar barcabaya bay ku leeyihiin daf way yaacayaan kliinikaas xanuun uu leeyahay waana wax hadda nagu soo siyaaday anugu waaba la yaabaa
marka dhalinyarada dhibaatooyinka ay sheegtaan ee ku kalafa inay balwadan galaan maxay yihiin ma waalidka xaggiisa ma bay-ada ay ku nool yihiin oo dalkan maraykanka yimaadeena ma koritaankooda maxaa ugu badanoo ku kalafa inay dhibaatooyinka galaan
dhalinyarada waxa waalidka badanaa eeduu ku leeyahay aabihii hooyo haddii wada joogaan ama aabihii hooya kala maqan ilmihii waa la sii daynayaa kaash telefon waa la siinayaa lacagna hadba waa loo tuurayaa iyaal buu baranayaa suuqu galayaa xaggee ka timi loo oramaayo waxaan ka shaqeyn loo oramaayo iskoolkii maadaa loo oramaayo haddii la doono waxyaalahaas waqtiyadii iskoolkan jiraa buu leeyahay hooyo xagga ciyaalka xaafadu la soo fadhiyaa niyaablus xaafado badan dad dhalinyarada ugu badan oo kulunta intaasna waa laga saaraa intaasna way soo gashaa wax istaagaya maaha maamadii waxaa laga yaabaa ilmihii inay ingiliish kula hadlayo maamadiina af soomaali ku hadlayso barobaranka jiraba dhanka luqada ciyaalkan say walaahaydaana wax badan bay rabaan moogta marka ninka afgarashay rabaan in la afgarto wax fiican waardkiyo ilmihiisu inay wada sheekaysan karaan marka inay soo dhaweystaano ciyaalka saaxiibka dhigtaano ciyaalka la ilaaliyo ilaahay baa wax ilaaliya intii la ilaalin karo in la ilaaliyo waddankaana dee dadka waxaa loo soo waday in beertaa la wada galo baad u malaynaysaa ilaahay wuxuu ka hayo baa ka caymamanaya
sheekh mawliid khaliif cali waa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay culimmada booqata xarumaha dhaqan celinta daruurada ee soomaalida ee gobolkan waxa uu iga waramay doorka masaajidda iyo culimmadiinku ay ku leeyihiin wax ka qabashada mashaqadan haysata qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida gobolka minnesota
koley masaajidda iyo wadaaddadu siyaabo kala duwan bay uga falceliya lakiin waxaan ka warrami karaa un masaajidka aan imaamka ka en joogo siyaabo kala duwan baan arintan balwadda iyo dhibaatooyinka dhallinyarada ku hayso oga hortagnaa qaabdi waa wacyigelin oo waxaa masaajidka ku dhex yaala macahad diini ah oo yuudka lagu tarbiyeeyo oo lagala hadlo maaragtay dhibaatooyinka ay draga iyo balwaddu ay leedahay lagjaraan qabanaa seminaris baan qabanaa intensifyaan qabanaa intaasoo dhan ay tahay wacyigelin marka qaybta wacyigelinta ah kolleyda masaajidka abubakar yacni kaalin weyn ayuu arrintaasi kaga cadan yahay midda ku saabsan dhallinyarada balwadda ku dhacay iyagana masaajidka si gooni ah ayuu oga warhayaa oo marar badan waxaa dhacda inaan dhallinyaradaasi aan oogu tago tusaale ahaan meesha ay ku jiraan si aan oola hadlo u dhiirageliyo una tilmaamo in qofku uu khaldami karo laakiin haddii go-aanka kasoo goodo inuu ka kabdo inuu kasoo kabsan karo balwaddaasi taasina marka waa midda dowrka masaajidda ay leedahay oo ah in dhallinyarada balwaddaasi ku jirta aan la fogeynin lasoo dhaweeyo naxariis la tuso la ogaado qofku isagoo dembiga ku jira hadduna weli qof muslima uu yahay laakiin loo baahan in naxariisi dhimrin iyo in proceskaasi markaas uu qaadanayo ah daawada ama recoveriga ama kabsashada in laga caawiyo xagga diinta weliba iimaankiisa la dhiso taqwadiisa la dhiso lana qofka marka uu balwadda ku dhaco waxa uu lusgaraynayaa ama uu waayayaa xidhiiryo badan connectiono badan xiriiradaas waxaa ka mid a midu diinta ama masaajidka ula lahaa si markaa loo xoojiyay kalsoonida dhallinyaradaasi masaajidda iyo wadaadada guud ahaan waxaa waajib ah in dhallinyaradaasi in naxariis lala tuso meelaha ku jiraana loogu tago dowrka kale masaajidka aanu qabano waxaa weye wacyigelin aan u sameyno waalidiinta waalidiinta caruurtooda waxaasi ay ku dhaceen in caruurta aysan fogeynin bal in caruurta lasoo dhaweeyo qofkii waxaasi ku dhacayna ama balwaddaasi ku dhacdayna in masaajidka iyo waalidku iyo qofkiisa iska kashadaan sidii loo samato bixin lahaa
masaajidda iyo xarumaha diinta keliya kagama qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada cashirada diimeed ee ay bixiyaan balse waxaa jira qaar dhallinyarada u sameeya barnaamijyo ay ku mashquuliyaan oo isboortigu ka mid yahay macalin xuseen daahir cilmi waa agaasimaha xarunta barashada diinta islaamka ee cilmi center ee magaalada edinburgh ee gobolka minnesota xuseen waxa uu abaabulaa cayaaro kubadda cagta ah oo uu dhallinyarada isugu keeno ugu yaraan 5 maalmood toddobaadkii waxa uu u sameeyey gruub whatsapp ah oo internetka ay ku xiriiraan oo ay arrimaha isboortiga kaga falanqeeyaan dhallinyaradaasi iyo idaacad madadaalo ah oo gruubkaasi uu sameeyey oo uu macalinku habeenkii ku falanqeeyo cayaartii galabtaasi dhacday
ku soo dhawaada barnaamijkeenii cayaaraha saacaddu waa kow iyo tobankii iyo toban minid barnaamijkeenii caawa cayaaraha oo aada u xiiso badan.
Cali Xuseen Daahir ayaa iga waramay dadaalka ay ku bixiyaan dhalinyarada.
Waxay kaloo ay qabataa sports activities oo ay u qabato dhalinyarada yaryarka ah, oo ujeedkiisuna yahay in maaragtay dhalinyaradaasi lagaga hortago inay maaragtay bartaan dragiska maandooriyaasha iyo dembiyada la xiriira. Marka si arrinkaasi looga hortago, Elmi Center marka waxay samaysaa inay maaragtay dhalinyaradaasi ay u qabato meelihii lagu ciyaarayay ayna maamusho, iyo agabkii lagu ciyaarayay inay u diyaariso. Hawshaas oo maalinla ah waxay dhalinyarada maaragtay xaafadaha South West Metro iyo nawaaxigeeda degani wax weyn kaga tartay sanadihii ugu dambeeyey in maaragtay dhalinyaradaasi la mashquuliyo oo lagu mashquuliyo sportskaas oo ayagana aada uga heleen. Waxaa marka barnaamijkan uu ku dhisan yahay iska waxo qabsoo dhalinyarada waaweyn ee cuslaatay xaafada degan ayaa gacanta ku haysa, iyaga maaragtay wixii loo baahan yahay dhalinyarada sirka ay u baahan yihiin maaragtay soo diyaariya kheyralaha siiyo. Marka hawshan sportska ah maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalinlaha ah wax weyn ayay ka bedeshay dhalinyarada, maaragtay fan fiicanna way ku haystaan, waxyaabo badan oo maaragtay ay ku dhici lahaayeen maaragtay inaa way kaga badbaadeen. Waxaan rajeynaynaa maaragtay inaan maaragtay sii ballaarino oo aan maaragtay howlahaas maalinlaha ah maaragtay dhalinyarada isu keenidaanka dhalinyarada iyo sportskaas aan sii xoojino insha allah.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Minnesota ayaa muddaba xiriiro kala duwan la lahaa indhargaradka iyo hogaamiyaasha bulshada Soomaalida sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortagga dhalinyarada daroogada ku dhaca kadibna ay arrintaasi dembiyada u horseedo. Intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dhibaatada ay daroogadu ku hayso dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Cidii uu seego barnaamijka waxa ay kala socon kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaan Allah.
Waxaa dhigaystayaal colaad aad u mahadsan yahay wasaaradda deegaanka iyo cimilada maamulka galmudug ayaa soo saartay go'aamo lagu joojinayo jarista dhirta iyo ka ganacsiga dhuxusha. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada galmudug Saciid Siyaad Shirwac ayaa V O A uga warramay awaamiirta ay soo saareen jarista dhirta iyo ilaalinta deegaanka, wuxuuna u warramay wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
go'aamadaas waa sida aan u sii daynay hirgelintoodana muddo dhan aan ka fakarayna mana dhaweyn marka aan soo saartay low number one oo galmudug madaxweynaha dowladda galmudugna baarlamaanka dowladda guduuna oo aqbalay madaxweynuhuna oo saxeexay ay ku faahfaahsan yihiin marka laga soo tago sharciyada caalamiga iyo tan dowladda federaalka. Waxaanan rabnaa inaan dardar gelino sababto ay taa nolosha iyo quruxda dad soomaaliyeed ama reer galmudug waxay ku jirtaa in bayo caafimaad qabto ay ku noolaadaan. arrintaas xoogga saaraynaa, waana naga go-an tahay. haddana maanta xasuusin aan xasuusinayno ama aan ku baraarujinayno hay-adaha nabadgelyada iyo kuwa garsoorku iska kaabaya bay ahayd, hadda kadibna waa dul istaagaynaa cidnana ka yeeli mayno si gardarra ah in ugaarta iyo geedaha galmudug lagu xadgudbana cid aan ka aqbalayna oo dambe lama arko haddii aan la yidhaahdo.
Saacadda wasiir, maxay dhibaato iyo ku haysaa deegaanka marka ay noqoto ka ganacsiga dhuxusha iyo jarista dhirta?
wax dhibaato weynay ku haysaa hoo la wada og yahay. dunidii waa aragtay waata kulnaanaysaa, xilliyadii roobka waa ka isdaba mareeyey. annaga waxaan u baahannahay ilaahay hadduu idmo inaan joogno galmudug wada cagaaran sanadkan sanadkiisa haddii aan la yidhaahdo galmudug cagaaran ugaarteedu dhex socoto dhibaato aan lagu samayn karin, taasaan rabaa inaan ku dhex noolaano haddii aan la yidhaahdo. xuquuqda bahallada iyo ugaarta hel midug ma rabno in bilaash lagu ugaarto, in bilaash loo dilo, macna daro dambe in wax lagu yeelay ma doonayno. Sida awgeed waxaan rabnaa gel midug macna leh oo cagaaran sanad muddo 12 bilood kadib inaan ku dhex noolaano. Saasaa rajada ka qabaa
wasaaradda deegaanku. Ma ka fakartay dadkan hadda ka ganacsada dhuxusha iyaga nolol maalmeedkooda ay ku xiran tahay wixii ay ugu bedeli lahayd?
Rajo fiicanaan ka qabnaa. Hadda ka horna waxaan qaybinay haamanka gaaska wax lagu shito, haddana waxaan ka codsanay meelo badan. Haddana maanta ilaahay mahadi galmudug dhexdeeda waxaa ka furan haaran bahalkii warshadaha gaaska wax lagu shito dhaliya. Waxaa kaloo jiro barowo qaadnay loorka dhuxusha, labada loor oo dhuxusha iyo haanta gaaska ayaan qiimeynay oo isku qiimo ku fariistay muddada beeqaadinta la isticmaali karaan. Haantaa badatay oo faa'iido ayaana ku jirta. Sidaa awgeed adoo heli kara haan qarashkeedu yahay $720 oo aan kaa dhammaanayn soddon beri inaad saddex jawaan oo dhuxula oo 20 geed aad u maytayday aad ku bedelato ilmaha iyo islaantuna faraha ka gubtaan, wax daruu kuuma jiraane. Haantan gaaska oo 720 galmudug dhexdeeda ka joogta, walaalow shido geedahaaga nabad geli, naftaada ay ku tiirsan yihiin.
Deegaanada dhuxusha laga jaro wasiir waa deegaano miyi ah oo magaalooyinka aad uga fog. Sideed ku ogaanaysaan ama lagu kontrooli karaa jarista dhirta iyo badbaadinteeda?
Waa ogaan karnaa, waan ku tala jirnaa. Gaadiidna waa rajaynaynaa aan ku uga warqabno, ku ilaalino magaaladaana lagu isticmaalaa dhuxusha, gaar ahaan gobollo qaasay usii tahay oo khatar ah. Waana la hadalnay ciidamadooda iyo wuxooda, waana isku dayaynaa inaan arrintaas ka gudubno. Hadda kadibna xooggan saaraynaa, gaadiidna waa u heli doonaa haddii alla idmo, xooggana waa saaraynaa, waana kala gaaraynaa meelka sare. Waxaan ka samayn doonaa ciidamo dhirta keliya u qaybsan iyo ugaarta ilaalintooda haddii alla yira. Anagaana soo warkelin
wasiir. Ugu dambeyntii degmada Hobyo iyo deegaanada ku teedsan degmada oo degmada Xarabeere iyo ay kamid yihiin gobolka Mudug waxaa dhibaato xooggan ku haya bacad kusoo rogmay meelaha qaar. Haddii la badbaadiyo dhirta, bacadka ma laga badbaadi karaa oo ma u tahay badbaado?
Badbaaday u tahay, dhibaato dhanna waa geedaha in la jaro oo la dhibaateeyo. Wax badan baa looga badbaadi karaa. Waxaan u baahannahay dadka inaan ogeysiino inay dhirtooda ilaashadaan, badbaadiyaan, ay uga badbaadaan dhibaatooyinka bacaadka iyo waxa la midka. Waa looga badbaadi karaa. Waxaan u baahanay istaraatiijiye inaan u samayno hay-adaha dhammaan gacanta ka geysta iyo dowladda galmudugba. Waxay hadda kadib isku hawli doonaan bacaadkaas siday ula dagaalami lahaayeen, sida dhirta loo badbaadi lahay, sida bay-ada loo badbaadi lahay, si aan nolol caafimaad qabta u helno. Dantanadu waa middaasi mid kale maaha.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cimilada iyo deegaanka galmudug oo u warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macnisaaq. waana wasiirkaasi reer galmudug siciid siyaad jaamac. halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a. markan kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe, xuseen nuur xaaji ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno waxbarashada dhallinyarada qurbaha. soomaalida u hayaantay qurbaha, gaar ahaan dhallinyarada, ayaa badankood ka faa'iideysanaya waxbarashada dalalka ay ku nool yihiin. dhallinyaradaas qaarkood ayaa barta culuum ama maadooyin aysan ku badnayn soomaalidu inay bartaan. dr xasan cabdiraxmaan aadan wuxuu darajada heerka 2aad ka diyaariyey barashada cilmiga qalliinka, gaar ahaan mid ka mid a noocyada ugu waaweyn ee loo yaqaano plastic surgery. dr xasan wuxuu wax ka bartay University College of London oo loo soo gaabiyo UCL oo ku taala magaalada London. maraan kula xiriiray qadka whatsappka isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska, ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu barto cilmigan oo ah mid aanan ku badnayn soomaalida.
walaal aad baad u mahadsan tahay. marka hore waxaan rabaa inaan salaamo dhammaan ummadda soomaaliyeed. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xigta waxaan u mahadcelinayaa warbaahinta v o a da waxaa igu dhaliyay barashada cilmigan oo ah mid ka duwan dadka soomaalida culimyada ay bartaan ama cilmiyada ay bartaan. Waxaan isleeyahay muddo badan baa wadankii kasoo shaqeeyey, waxna ku soo bartay, waxaan xogogaal u ahay baahida loo qabo noocyada qaliinkan oo kale ah. Oo waxaa laga yaabaa inaad aragto qof dhalinyaro ah ama gabar ah ama wiil ah oo loo faquuqayo isagoo xubintiisu waxay ka maqan tahay ama hadda ka hor nabar ku dhacay baa laga yaabaa in loo faquuqayo, haddii la hagaajin lahaana qofkaasi bulshadiisa uu ka mid ahaan lahaa. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha kale in waddankeenii uu ka jiro waxyaabaha keena sefiir tromask oo kale ama dhaawacyada aadka u waaweyn oo qaraxyada ugu horeeyaan oo ugu horeeyaan maaragtay dabka dadka qabsada jirkooda, oo hadday ahaan lahayd qofkii inuu ku gubto guri ama xarun shaqo ama gaarigiisa dhexdiisa ku gubto, marka qofkii markaa dhaawaca weyn uu soo gaaray inuu u baahan yahay in lala tacaalo oo la hagaajiyo. Waxyaabaha kale oo igu dhaliya waxaa ka mid a waddankeenii ma lahan xarumo burn centers ama xarumo loogu talagalay dadka gubtay ama dhaawacyada waaweyn ay soo gaareen. Sidoo kale weli ma lihin xarumadii loo yaqaanay severe trauma departmentski ama severe injuries departmentki ma lihin, oo dad waxaa jira chronic injuries qaba oo muddo badan nabaro waaweynay ku yaalaan oo qofkii laga yaabo ilaa iyo muddo dhowr sanaa inuu nabarkaas uu ku yaalo uusan ka caafimaadin. Marka wuxuu u baahan yahay yunidiyo gooni u ah oo u baahan qofkii in lala tacaalo oo aad loo hagaajiyo.
Waa tahay Dr. Xasan, bal waxaad nooga warantaa faa'iidooyinka bulshada uu leeyahay cilmigan aad baratay ee qaliinka ee loo yaqaano plastic surgeon.
Walaal, waa su-aal fiican. Qaliinka plastic surgery-ga waxyaabaha looga faa'iideysan karo ama baahiyaha ka jira bulshadeena dhexdeeda ah oo u baahan tahay in looga faa'iideeyo, waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxyaabahan loo yaqaano congenital abnormalities-ka oo ah qofka inuu ku dhasho iyo isaga oo xubnihiisa ka mida ay wax kama qayin ama aysan dhammaystirmin. Marka waxaa aad ugu caansan oo kamida waxa loo yaqaano clift lip iyo clift palate-ka oo kale, oo ah qofka isagoo faruuran inuu dhasho, oo markaa waxaa laga yaabaa inaad aragto qofkii oo weynaaday oo da soo gaaray oo bulshaduna ay u arkayso markaa inuu yahay qof caybeysan oo ay ku caynayaan oo leeyihiin ninkani waa faruuran yahay ama naanaysba ay noqoto. Dadka saas oo kale ah marka waxay u baahan yihiin in loo sameeyo plastic surgery-gaas oo xubintii dib loo qurxiyo loo hagaajiyo. Haddii xubinta la qurxin waayo, markaa waxaa ka imaan karaa caqabado fara badan oo igu horeyso qofkii hadalkii ama ereyadii kasoo baxayay afkiisa inaysan ahayn ereyo dhammaystiran oo la fahmayo, oo qofkii pronunciation-kii inuu ka xumaado, ama in qofkii xadhow dambe quruxda bulshadii uu ku dhex jiray darteed in loo faquuqo oo wax loo yaqaano discrimination qofkii uu la kulmo.
Marka laga soo tago faa'iidada guud ee qaliinka noocan oo kale ah, waxaa la sheegaa in si gaara uu muhiimad weyn u leeyahay dalalka ay dagaaladu saameeyeen sida dalkeenna oo kale. Waa kan mar kale Dr. Xasan Aadan oo sharaxaya arrinkan.
Bulshada Soomaaliyeed waa bulsho weli dagaalo la daalaa dhacaysa ama dagaalo ku jirta. Dagaaladaas marka ay ku jirto bulshada, waxaan isleeyahay waxaa ka dhashay markaa caqabado fara badan oo ay ka mid tahay in dad dhaawacyo badan ay soo gaareen, oo qofkii markaa gacan ama lug ama jirkiisa qeybo ka mid ah ay soo gaareen dhaawacyo aada u waaweyn oo laga yaabo qeybo ka mid ah jirkiisa inay go'day ama inay baxday oo meeshii ay ka maqan tahay. Marka waxay u baahan yihiin qofkaasi inta uu ahaan lahaa qof jirkiisu waxay ka dhimayn in la hagaajiyo oo dib loo hagaajiyo oo wax loo yaqaano reconstructive surgery lagu sameeyo dib loo dhiso jirkiisii. Markaa waxaan isleeyahay inahaasa ugu muhiimsan markii dalkeena laga hadlaayo ama faa'iidada u leeyahay qaliinka noocan oo kale.
Soomaalida qaar ayaa laga yaabaa sida Dr. Xasan uu tilmaamay in qaliinkan uu yahay isqurxin oo keliya, balse intaasi uu ka ballaaran yahay.
soomaalidu waxay ka aaminsan yihiin qalimada noocan oo kale ah oo loo yaqaano plastic surgery-ga, waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay qaliin lagu bedelayo qofka jirkiisa ama qurxinta jirka iyo waxyaabo lamid ah. Qaliinkani ama noocan ka tirsan qalimada waa nooc ballaaran oo ay soo hoosgalayso qurxintiiba ku jirta. Waxaa ku jirta nooc kale oo loo yaqaano reconstructive surgery baa ku jira, oo ah dhisidii xubnaha jirka markii uu dhaawac uu soo gaaro. Anugu marka waxaan isleeyahay waxtarka uu leeyahay noocan qaliinka ah ayaa aad uga badan waxyaabaha dadku ay ka aaminsan yihiin oo ah inuu yahay keliya uun qurxintii iyo waxyaabaha cosmetic-ga loo yaqaano. Marka soomaalidu marka baahi weyn ayaa ka jirta oo noocaas qalimada ku saabsan, oo aan isleeyahay haddii la helo qalabkii iyo environment-igii lagu shaqayn lahaa wax badan baa looga tari karaa bulshada Soomaaliyeed.
Waa tahay Dr. Xasan, waxaad iga warantaa caqabadaha ku hareereysan ka faa'iideysiga qalimada noocan oo kale.
Caqabadaha walaal waxaa ka mid ah dadkii oo weli aanan awareness u haysanin noocyada qalimada oo sidan oo kale ah, ama bulshadii oon ku baraarugsanayn. Waxaan marka isleeyahay haddii la helo awareness ku filan, wax badan oo faa'iidaa baa la heli karaa. Tusaale haddaan ku siiyo, caqabadaha waxaa ka mid ah in qofkii markii uu ilmaha uu ku dhasho isagoo faruuran ama waxa loo yaqaano cleft lipka, waxaad arkeysaa qofkii isagoo weynaaday wiil hadduu yahay iyo hadduu gabar yahayba, bulshadii dhexdiisii ka takooran oo la leeyahay qofkani waa faruuran yahay ama waxyaabo saas oo kale ah. Qalimada noocan sidoodaba waxay faa'iido leeyihiin ama ay aad macnaha looga faa'iideysan karaa, waxtar u leeyihiin markii xilliga hore la sameeyo ama early years-ka la sameeyo, sanadada ugu horreysa ee cumriga qofka bini-aadanka ah, si markaa celliskii oo fresha ay isku qabsadaan oo markaa qofkii sidaas qalinkiisii ugu qurux badnaado. Waa kow. Caqabadaha labaad waxaa ka mid ah, weli waddankeenii ma lahan xarumo ama centers oo barnes centers la yiraahdo ama barn unit la yiraahdo, ma lihin. waxyaabahaas oo dhan isku soo ururay ayaa ka mid ah caqabadaha maanta bulshada haysata, una baahan in looga faa'iideeyo noocyadan qalimada oo kale ah.
Dr. Xasan Aadan ayaa qabaa in bahda caafimaadka Soomaaliya ay usoo jeestaan qalimada noocan oo kale iyo helista xarumo laga hirgeliyo dalkii hooyo.
Waxaan rajaynayaa mustaqbalka inay bahda caafimaadka ay usoo jeestaan noocyada qalimada oo sidan oo kale ah, si aan u badbaadino bulshadeena oo hadda ah noocyada ugu horeeya ama prioritiga u leh qalimada oo aada loogu baahan yahay bulshadeena Soomaaliyeed. Marka mustaqbalka waxaan rajaynayaa in aan helno insha allahu tacaala qalab aada u heer sareeya oo qalabyada adduunka ka jira oo kale in la helo, dadkii bulshadiina inay helaan awareness ama in mataqaana wacyigelin buuxa ay helaan oo ku saabsan qalimada noocyadan oo kale ah iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay waxbarashada dhalinyarada qurbaha. Intaan mar kale kulmi doonna, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen nuur xaaji ayuu kaasi ah dhegeystayaal, aad buu mina u mahadsan yahay. Khubaro iyo farsamayaqaano caalamiya ayaa lagu wadaa inay bilaabaan inay shidaalka ka soo saaraan saliidda markabka saliidda qaada ee lagu magacaabo Saafir, kaas oo ah markab gaboobay oo ku cariya xeebaha dalka Yemen. Tallaabadan ayaa laga hortegaya in shidaalku badda ku daato. Warbixintan oo ay Royt wakaaladda wararka Associated Press qortay waxaan la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
sida uu sheegay sarkaal ka tirsan qaramada midoobay axaddii, arrintani waxa ay ahayd tallaabadii ugu horreysay ee la taaban karo ee geeddi-socodka sannadaha dheer soo socday ee loo ogol lahaa ka hortagga saliid ku daadata badda cas. Achim Steiner oo ah agaasimaha barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ka badan 1 milyan oo foosto oo saliid ah ay ku kaydsan tahay markabka Saafir lagu wareejin doono markab kale oo ay qaramada midoobay soo iibsatay si ay ugu beddesho markabka dhaxalaystay, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP. markabkan daxalaystay ayaa ah markab laga leeyahay dalka jabaan oo la dhisay 1977-yadii waxaana laga iibiyey dowladda yeman sannadihii 80-aadkii si uu u kaydiyo ilaa 3 milyan oo foosto oo saliid ah oo laga soo saaro ceelal ku yaala gobolka maarib ee bariga yeman. Markabka ayaa dhererkiisu dhan yahay 360 mitir wuxuuna leeyahay 430 haamaha kaydka ah. Markabkan ayaa waxa uu ku xiran yahay meel 6 kilomitir u jirta dekedda Yeman ee Xudeyda iyo Ras Ciisa oo ah goob istaraatiiji ah oo ay maamulaan fallaagada xuuthiyiinta ee ay taageerto Iiraan, kuwaasi oo dagaal kula jira dowladda caalamku aqoonsan yahay. Markabkan Saafir ayaa wax dayactir ah aan lagu samaynin muddo 8 sano ah, waxaana uu halis ugu jiraa in uu burburo ama uu qarxo. Biyaha badda ayaa galay qaybta matoorka, taas oo waxyeelo u geysatay tuubooyinka iyo kordhinta khatarta ah in uu dego, sida ku cad dokumentiyo sir ah oo ay heshay wakaaladda wararka AP bishii Juun sanadkii 2020. Muddo sanad ah, qaramada midoobay iyo dowladaha kale iyo kooxaha deegaanka ilaaliya waxa ay ka digayeen in shidaal weyn oo ku daata badda uu carqaladayn karo maraakiibta ganacsi ee caalamiga ah ee mara marinada muhiimka ee Baabul Mandab iyo marinka kanaalka ee Suez, taasoo u horseedaysa burbur aan la soo koobi karin oo soo gaara dhaqaalaha adduunka. Markabkan ayaa siday 4 laab xaddiga saliidda ee ku daadatay musiibadii Exxon Valdez ee gobolka Alaska sanadkii 1980-kii, taasi oo ka mid ah masiibooyinka deegaanka ugu xun sida ay sheegtay qaramada midoobay.
Warbixintii Associated Press waxaan la socodsiinayay Xuseen Barraadan dhegeystayaal. Gabagabadii idaacadda Caawa iyo Dunida ayaanu ku sii dhawaanaynaa. Dhinacii heesaha ayaanu jallacinana la dhegeysta heestan. زينب عقا يا هيسس كلو قين يسق بقبيين وهد إذا عدنا عاوي دون إذا رجسيال أنا هو جمال إحنا اسمعنا يا إذا لس عطينا ييتن يبرت على رورتي لحظة يبركة أنت عن مركلة وده كل من دونه حركة تجي على بتقليه.